Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Evo o čemu ćemo govoriti u današnjem magazinu kulture. Novosadski pisac Sava Damjanov ovogodišnji je dobitnik nagrade Stevan Pešić za knjigu Istorija kao apokrif u izdanju Zrenjaninske Agore. Priznanje je uručeno danas u Gradskoj biblioteci u Novom Sadu, pa ćemo čuti odmah pri početku današnje emisije našeg poznatog pisca. A čućemo i utiske o koncertu koji je pijanista Aleksandar Mađar održao u Kolarčevoj zadužbini, te preneti detalje o izložbi Prisustvo, odsustvo, koja je otvorena u novoj galeriji vizualnih umetnosti u Beogradu. Najavit ćemo danas u kulturnim krugovima i premijeru predstave Nora Henrika Ibsena u režiji Tanja Mandić-Rigonat u Narodnom pozorištu u Beogradu. A imamo danas i gosta. Gost će biti dr. Dejan Vukićević, bibliotekar-savjetnik, voditelj fonda stare, retke i minijaturne knjige u Narodnoj biblioteci Srbije, a govorit ćemo o zborniku Arhitektura biblioteka koji je nedavno objavljen. I eto, zato ostanite, ustala se Radio Beograda 2, ja sam Sara Arsenović, sa vama u narednih 50 minuta.
One huge crowd. I can drive down the road, my eyes don't see, though my mind wants to cry out loud.
I kao što sam malo pre pomenula, novosadski pisac Sava Damjanov, ovogodišnji je dobitnik nagrade Stevan Pešić za knjigu Istorija kao apokrif u izdanju Zrenjaninske Agore, a to je odlučio žiri u sastavu Zoran Đerić, u svojstvu predsjednika Zdenka Valent Belić i Vladimir Gvozden, i oni su ovu odluku doneli jednoglasno. Priznanje je uručeno danas u Gradskoj biblioteci u Novom Sadu, a Sava Damjanov je tim povodom naš sagovornik, pa dobar dan gospodine Damjanov.
Dobar dan.
Dobrodošli na Talase Radio Beograda 2 i naravno pre svega čestitke na ovom priznanju. Sada za svoje i književna i književno-istorijska dela ste do sada primili mnoge nagrade, pa šta sada za vas konkretno znači ovo priznanje? Znate već kako ovo su one prigodne situacije za takva pitanja, menja li se nekako kroz godine odnos prema nagradama?
Pa naravno, meni u stvari se nikad nije menjao, ja sam uvijek smatrao da su nagrade relativna stvar, ali da je delo važno. Međutim, ova mi je nagrada vrlo ovako dirljiva, jer sam sa Stevanom Pešićem, po kome nagrada nosi ime, bio i lični prijatelj, pa je onda to malo ovako, tako da kažem, i emotivno drugačije nego sve druge, s tim što naravno i nagrada Stevan Pešić ima jedan respektabilan ugled do sada.
Da, pa sad obrazloženje žirija navodi se u tu da bez obzira na naslov Istorija kao apokrif, nije reč o istorijskoj knjizi niti o naučnoj literaturi, bliža odrednica roman Lakrdija. Pa kako bismo to približili našim slušaocima, to šta znači tačno roman Lakrdija?
Pa roman Lakrdija jednostavno znači da je to jedna vesela književnost koja treba da oslobađa od svih kanona i tabua i da je zapravo umetnost, a ne samo književnost, prostor slobode, a ja tako sam čitao život i pisao i drugačije ne mogu, i mislim za mene bi najveća sreća i najveća nagrada bila da moje knjige i moji tekstovi upravo dožive tako, kao jedna vrsta, metaforično govoreći, lakrdije, ali ne samo lakrdije u nekom površnom smislu, nego nečega što zapravo stvara neku vrstu kartazu i oslobođenja ako čitate.
I da kažemo možda i to našim slušalcima, ovo je, ako sam dobro razumela, vi ćete me ispraviti, četvrta knjiga iz edicije vaše izabrane proze.
Tako je.
Svakako ja se nadam da ćemo imati nekada prilike da i duže razgovaramo o ovoj knjizi, ali pre toga navodi se također istorijske ličnosti u neistorijskim situacijama, pa hajde da i to možda kažemo, koje su to istorijske ličnosti, recimo o kome vi pišete i naravno kako, to je sada preširoko pitanje za ovako jedno kratko uključenje, ali možda da samo toliko otkrijemo našim slušaocima malo.
Pa ukratko ću reći samo da je to u jednom poglavlju stoji cirkus istorije, a to znači da sve istorijske ličnosti, počevši od Ramzesa preko Napoleona pa do Karađorđa i naših vladara, mogu biti predmet i tema knjige, i da ja također tu nemam tabua, i da u tom smislu svaka istorijska ličnost ili istorijska epoha ili događaj može biti također predmet umetnosti, a ne samo moje knjige, i da je to potpuno legitiman i normalan put, i da se s tim treba i igrati, a kroz igru mi uvijek doživljavamo i ozbiljne stvari.
Da. Najlepše vam hvala na ovom uključenju u današnju emisiju Kulturni krugovi, i eto, još jednom čestitke za nagradu Stevan Pešić, koja vam je danas i uručena u Gradskoj biblioteci u Novom Sadu.
Hvala i vama, i nadam se da ćemo biti ponovo u kontaktu.
Sigurno da hoćemo. Hvala najlepše, Sava Damjanov, u emisiji Kulturni krugovi. Slušamo muziku. Your eyes look mighty fine, I really think I'm losing it. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Pretty boy, don't be shy like all your bad ideas. Ain't this a nice surprise to find a man so dear?
lost it because you're here. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. All them skinny girls are bitter and reserved. If you want a loud love, then I'm just what you deserve.
Staro sam voleo neko svetlono jedne jeseni. Jao, kad bi znao sa kim sada spava, ne bio je glava, ne bio je glava. Jao, kad bi znao ko je sada ljubi, ne bi mu zubi, ne bi mu zubi. Jao, kad bi znao ko to u meni breka i si je još nedozrela.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Pera Zupca iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 25. decembar u 19 časova. Samo na radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
U svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti danas je održan skup posvećen kompozitorki Isidori Žebeljan. Ove značajne umetnice prisjetili su se akademik Milan Lojanica, sekretar odeljenja umetnosti SANU, muzikolog dr. Ivana Medić, viši saradnik Muzikološkog instituta i književnica i pozorišna rediteljka Vida Ognjenović. Ovaj skup je pratila Tamara Maljković.
Akademik Isidora Žebeljan je preminula 29. septembra 2020. godine, a usled epidemiološke situacije do sada nije održan prigodan skup posvećen ovoj umetnici, a svojim delovanjem na umetničkoj sceni Srbije i sveta svakako da je to zaslužila. Na današnjem skupu organizovanom u znak sećanja na Isidoru Žebeljan prisjetili smo se koliko je bio zanimljiv ali i težak njen umetnički put, kao i koliko je značajno delo koje je ostavila iza sebe. Sekretar odeljenja umetnosti SANU Milan Lojanica nas je podsjetio na trenutak kada je Isidora predložena za člana SANU, postavši jedan od najmlađih akademika u svojoj oblasti, dok je muzikolog dr. Ivana Medić govorila o Isidorinom umetničkom putu i stilu koji obeležava njeno stvaralaštvo.
Isidora je, pored, da kažem, te jedne osnove koju je dobila od profesora Trajkovića, uspela to da nadogradi svojim drugačijim interesovanjima, koja su prvenstveno bila vezana za to nešto iskonsko, pagansko u našoj tradiciji, za folklor čitavog balkanskog podneblja, ne samo, da kažem, konkretno Srbije, zatim za tu jednu bogatu ritmiku koju mi možemo da pronađemo i kod nekih značajnih evropskih kompozitora 20. veka, kao što je, na primjer, Stravinski ili Prokofjev, ali kod nje, da kažem, duhovno nadgrađeno na jedan potpuno drugačiji način. Prethodnica i možda duhovna srodnica Isidore svakako je bila akademik Ljubica Marić, kao još jedna ta upečatljiva ženska figura u našoj sredini, tako da, dakle, Isidoru možemo da posmatramo i kao deo te genealogije. S druge strane, dakle, imamo liniju koja vodi od Miloja Milojevića, koji je bio deda Vlastimira Trajkovića, a opet Vlastimir Trajković je bio student akademika Vasilija Mokranjca, koji je sam bio potomak te slavne muzičke loze Mokranjac, tako da, dakle, to su sve neke linije uticaja koje su se stekle u Isidorinom stvaralaštvu.
Ivana Medić je istakla da je veći deo stvaralaštva Isidore Žebeljan zapravo bio iniciran porudžbinama iz inostranstva, a da bi domaća umetnička javnost na najbolji način mogla da joj se oduži tako što će na pravi način sistematizovati i proučiti njeno delo, koje bi bilo predstavljeno kako na koncertnim podijumima, tako i na stručnim skupovima. Na skupu je govorila i Vida Ognjenović, sa kojom je Isidora Žebeljan često sarađivala.
Naša kompozitorka Isidora Žebeljan odnedavno zauvek obitava samo u svojoj muzici i na toj njenoj astralnoj adresi ćemo je u buduće nalaziti. Mi njeni savremenici s još većim i nežnijim slušateljskim divljenjem, uz poneku srodničku i prijateljsku suzu zbog navrlih osjećanja, a naredna pokoljenja će je pohoditi kao retku muzičku pojavu i teško dostižan uzor. I dok je bila sa nama u svom stvaralačkom zamahu, u haosu muzičkog života, kojeg mi smatramo prirodnim, u saradničkim poslovima, u pozorištu i na filmu, u nastavi, u sanu, kao članica u porodici i u društvu, i tada je uverena sam muziku smatrala svojim jedinim sigurnim utočištem. Zato što je muziku i dobro poznavala i u svakom smislu duboko osjećala. Od muzike je bolovala, i muzikom se lečila. Muziku je smatrala sferom apsolutne čistote. Zato se prava muzika po njoj ne sme varvarski cepati i krpariti od poderotina. Muzika je za Isidoru bila predelo dosegljivog savršenstva koje je vredno svakog napora. I nije se štedila u svom stremljenju ka savršenom zvuku. Nije priznavala umor na tom putu. Nije podnosila površni muzički nered, ni nepodnošljivu lakoću proizvoljnog vršćanja po autorskim notama. Svaku aljkavost u muzici smatrala je zloupotrebom. Sporost nije bila njen tempo. Nije verovala u dokolicu kao blagotvorno vreme punjenja baterija. Njene baterije su punjene erupcijom njenog uraganskog talenta.
Kako je najveći deo muzike Isidore Žebeljan izveden u inostranstvu u saradnji sa brojnim stranim muzičarima, preko video poruke od nje su se oprostili Paul Cassidy, jedan od članova Brodskog kvarteta, i violinista Daniel Rowland. A za kraj možda je najbolje čuti reči kojima je svoje izlaganje o Isidori završila Vida Ognjenović.
Još samo da se duboko poklonim njoj i njenoj muzici u kojoj ona sad živi, i da joj zahvalim za sve što je učinila za ovu kulturnu zabit koja opstaje na časnim izuzecima i samohvalisanju.
Vuoi raccontarmi come se mi conoscessi già, girarti intorno senza meta né circuito. L'unica linea, questo filo che sento dentro me, la voglia, la pazzia, l'idea. Incontro magico fra noi, raggio di luna tu, sentirti come il lampo, il fulmine, l'incognita, e abbandonarmi senza regole né limiti, la voglia, la pazzia, l'idea. Salti, sale, te l'ingenuità, dei tuoi baci fiorirà. I tuoi pensieri con i miei, yeah. Oh, la metà l'ora giunta è là, ma cosa mi darà? Idealizzare, lascia il sale in bocca, non ci credere. L'unica linea è questo filo, mi ammazzerà, lo so, la voglia e la pazzia, l'idea. Sali, sale, te l'ingenuità,
pensieri con i miei. E sali, sale dell'ingenuità, nei tuoi baci fiorirà. Come fili sottilissimi, i tuoi pensieri.
Petnaest je časova 21 minut, slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2, a predstava Nora, Lutkina kuća, po istoimenoj drami Henrika Ibsena u adaptaciji režiji Tatjane Mandić-Rigonat, bit će premijerno izvedena u četvrtak, dakle 23. decembra, na velikoj sceni Narodnog pozorišta. To je najavljeno danas na konferenciji za novinare, na kojoj je bila i koleginica Gordana Đurđević.
Jedan od najvećih dramskih pisaca svetske književnosti, čuveni norveški književnik Henrik Ibsen, napisao je dramu Nora, Lutkina kuća 1879. godine, a već 10 godina kasnije, 1889. premijerno je izvedena kod nas. Naredna premijera je bila 1921. godine i od tada do danas, čitav vek, ovaj komad nije igran u Narodnom pozorištu, ali ni u drugim pozorištima u Beogradu. Taj podatak kao neverovatan je istakla na današnjoj konferenciji za novinare rediteljka Tatjana Mandić-Rigonat, naglasivši značaj ove prevratničke drame koja je sudbinski uticala na razvoj moderne drame i, kako je rekla, koja je pronela Ibsenovu slavu širom sveta.
Kada je Ibsen napisao Noru, postavljalo se još uvek pitanje da li je žena čovjek ili ona samo dopuna muškarcu. To je pozicija muškocentričnog sveta u kojem je žena sagledavana isključivo kroz uloge supruge i majke ili kurve. Dakle, porodični koncept, a ono što je izvan porodičnog koncepta, to je bilo rezervisano za posrnule žene. Taj muški stereotip, taj muškocentrični svet i dalje je dominantno svet u kojem živimo, to je svet patriarhalnih dogmi, bez obzira na tri talasa feminizma, bez obzira na emancipatorske pokrete koji su se dogodili od 19. do 21. veka, neke matrice ostale su nepromenjene. Ibsen je pisac u čijim dramama ženski likovi su izuzetno jaki i drugačiji nego u prethodnoj, kako bih rekla, istoriji drame. Njega zanima sudbina žene i sve ono što sputava razvoj žene u njenoj jedinstvenosti. To što sputava ženu u njenoj jedinstvenosti prisutno je u 21. veku. Međutim, kada je napisao Noru, on je i napisao da Nora nije feministički komad, da se tematika Nore tiče i muškarca i žene, svakog pojedinca. Moj rediteljski koncept polazi od toga da trenutak Norinog prosvetljenja, kada ona vidi svoju poziciju u sobstvenom životu, u sobstvenoj porodici kao jednu veliku laž, kada želi da sagleda sebe, da je taj trenutak prosvetljenja ono dragoceno, ono posle čega mene ne zanima šta je bilo posle. Jer posle tog trenutka sve odluke koje će Nora u buduće donositi bit će njene odluke. To neće biti ponavljanje, to neće biti ogledanje u očima drugih, to neće biti ispunjavanje koncepata drugih kako treba živeti. To će biti njene odluke i u tome imati svoje misli, imati sopstvene odluke, preuzeti odgovornost za sopstveni život. U tome je zapravo suština Nore, jer ona svoju revoluciju, promenu društva počinje od promene, od istraživanja i promene same sebe.
Henrik Ibsen u ovom delu kritikuje društvo, neravnopravan položaj žene u braku, narušene porodične odnose pune laži. Njegova glavna junakinja Nora, koju tumači Nada Šargin, odlazi iz kuće u kojoj je nesrećna, napušta decu i muža. To je za tadašnje vreme bilo neshvatljivo. A šta znači ova uloga za Nadu Šargin?
Meni je poenta ovog komada to, za mene lično je bitno to što je ona uprla u sebe, veliki, jak reflektor, i rekla je da vidimo sad ok, problem je u mom mužu, problem je u društvu, ali izgleda je neki problem i u meni. I mislim da je to neko put ka spasenju sveta, pored ekologije koje smo se potpuno sad svi osvestili da je to nešto što nas zanima, a ne neke partije i neki, mislim, stvarno gluposti, ideali koji su se pokazali kroz istoriju da nisu baš nešto mnogo uradili.
U predstavi igraju i Nenad Stojmenović, Hadži Nenad Maričić, Katarina Marković, Goran Jevtić i Jelena Blagojević, scenograf je Branko Honji, kostimograf Ivana Vasić, kompozitor Irena Popović-Draković.
Eko. Kad znaš šta želiš, ne postoje granice. Uz MTS novogodišnju top ponudu. To što želiš, to i dobijaš. Tri puta više interneta, popust na tarifu i telefoni na rate po još nižoj ceni. Odaberi Realme, Xiaomi, Huawei, Samsung, TCL ili Honor i poželi ono što drugi ne mogu. Bez granica i u novoj godini. MTS, tvoj svet.
Nora. 23. decembra u 19 časova. Nora. Velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu. Nora. Premijera drame Nora. Henrika Ibsena. Nora. Lutkina kuća. Nora. U režiji i adaptaciji Nora. Tatjane Mandić-Rigonat. Nora. Vaše Narodno pozorište. Nora.
Third Country. Drugi instrumentalni album Dragan Ćalina kvarteta. Spoj modernog džeza, hip-hopa i roka sa snažnom osnovom u kontrapunktu melodije i bas linije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Emisija Kulturni krugovi, Radio Beograd 2, sinoć je u Velikoj sali Kolarčeve zadužbine održan koncert pijanista Aleksandra Mađara, a sigurno i znate, reč je o nastavku koncertnog projekta i izvođenja svih Beethovenovih sonata. Slušamo Radoša Mitrovića.
Aleksandar Mađar nastavlja sa svojim velikim projektom izvođenja Beethovenovih sonata. Tako smo sinoć mogli da čujemo, pored Bagatela, opus 14 i 109, kao i takozvanu patetičnu sonatu u C-molu, opus 13, koja je možda predstavljala i centralno mesto nastupa. Zapravo je reč o divergentnim pristupima sonatne formi, pri čemu opus 14 sadrži elemente još uvek mladalačkog jezika, hajdnovskog senzibiliteta. Reč je o skertoznoj pijanističkoj igri koja prati ustaljene klasicističke obrasce po pitanju forme, ali i sadržaja. Pijanista je imao zadatak da svira lako i poletno, što smo i mogli da čujemo, imajući u vidu da je Aleksandar Mađar insistirao na finoći pokreta i suptilnosti zvuka. Uopšteno uzevši, u njegovom pijanizmu nema tragova robusnosti niti preterane agresivnosti. Sve je usmereno ka lepoti izraza i ostvarenju adekvatnog tona. I zaista, već u prvim taktovima, sa lepršavom temom koju prati leva ruka uz ponavljanje trozvuka u osminama, mogli smo da čujemo gracioznost u izrazu koja nije rasplinuta, nego naprotiv veoma stamena i precizna. Dakle, bez suvišnih pokreta, bilo rukama, bilo telom, bez gestikulacija, bez glume ili preteranog uživljavanja u svakom tonu. Smireno, pomalo objektivistički, ali jasno, sa organizovanim pristupom svakoj frazi. U tom smislu mogli smo da čujemo veoma pažljivo građene fraze sa lučnim usponima i padovima, često na malom prostoru i sa odgovarajućim dinamičkim nijansiranjima klasicističkog prosedeja. Sveden izraz dela je prenesen verno, sviranjem koje je pratilo svaku agogičku oznaku bez romantizovanja muzičkog toka. Čini se zapravo da pijanizmu Aleksandra Mađara posebno i odgovara klasicistički zvuk, budući da se odlično snalazi u njemu i da možda to i odgovara njegovom interpretatorskom temperamentu. Sa druge strane, elementi romantičarske slobode bili su prisutni pri izvođenju patetične sonate, iako ni tu nije bilo emotivnog zanosa kakav jeste prisutan u pojedinim predstavljanjima ovog ostvarenja. Već pri prvom akordu smo mogli da se uverimo u Mađarovu osetljivost prema lepoti izraza i apsolutnu kontrolu, koja nije dopuštala preteranu akcentuaciju i sforcando. Naprotiv, pijanista je upravo svirao ono što i jeste zapisano u notama, a to je forte piano. Dakle, forte udar, uslovno rečeno, praćen neposrednim pijanom, to jest svojevrsnim denfovanjem. Zapravo, Mađar nam donosi preglednu muzičku strukturu, transparentno otkrivajući slojeve unutar dela, formalno raščlanjujući svaku frazu i vodeći nas kroz partituru uz vođenje računa o svakoj dinamičkoj oznaci. On svira lako, ali čvrsto, ne ostavljajući prostor nenadanim tonskim iskakanjima niti nepreciznostima bilo koje vrste. Njegov stil možda odgovara nečijem slušlačkom osjećaju ili ne, ali je nesumljivo reč o uzornom pijanisti koji ostavlja utisak umetnika koji ima jasan cilj i muzičku ideju, sledeći ih konzistentno, koncentrisano, filigranski, precizno i pedantno. Nakon sinoćnjeg koncerta ne ostaje nikakva sumnja da ćemo i na narednim nastupima koje nas očekuju, a koji su deo ovog monumentalnog projekta, imati prilike da čujemo odlično osmišljena i realizovana izvođenja Aleksandra Mađara.
La la la.
Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi. Kao što sam pomenula na početku, naš današnji gost je dr. Dejan Vukićević, bibliotekar, savjetnik, voditelj fonda stare, retke i minijaturne knjige u Narodnoj biblioteci Srbije. Pa dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, bolje vas našao.
E sada, povod našeg razgovora jeste glasnik Narodne biblioteke Srbije i jedan veoma zanimljiv temat kojom ste posvetili pažnju ovoga puta, to je arhitektura biblioteka. Pa hajde prvo da kažemo našim slušalcima, odnosno da ih upoznamo sa samim glasnikom, sa tim časopisom, a onda naravno i da dođemo do ovog temata i da nam kažete kako ste uopšte došli na ideju da okupite stručnjake koji će pisati o arhitekturi biblioteka.
Da, glasnik Narodne biblioteke Srbije postoji od 1999. godine, i što znači da je ovo 23. godina kako izlazi i samim tim 23. broj. Predviđeno je, zamišljeno je kao stručno, pre svega glasilo je naše nacionalne ustanove za bibliotekarstvo i postoji, imamo redakciju, imamo glavnog i odgovornog urednika koji je formacijski uvek i upravnik Narodne biblioteke, u ovom slučaju od sada, od ovog broja je to Vladimir Pištalo, a članovi redakcije, ja sam imao tu sreću da kao premijer što dobije mandat da sam formiram redakciju, i u njoj su Dragana Milunović, Nebojša Kovačević, Tanja Tasić i Jelena Benić. Dakle, sam vrh naše ustanove, pa usudio bih se da kažem i bibliotekarstva srpskog uopšte. Što se tiče temata, to je nekako išlo spontano. Na osnovu serije tekstova u Politici koje je Dejan Vlaškalić priređivao, pisao, ja sam pomislio da ne bi bilo loše malo da iskoračimo van granica samog uskog bibliotekarstva i da se pozabavimo i tom temom arhitekture biblioteka, i onda sam mu poverio tu, kako da kažem, taj posao, ili već zamolio sam ga da priredi ovaj temat, i on je to uradio zaista svesrdno i sve onako nekako teklo kao voda. Moglo bi se reći.
E sada, kao što ste pomenuli vi, a pomenula sam ja negde pri početku razgovora, zaista su okupljeni naši, kako da kažem, poznati stručnjaci koji se bave, dakle, arhitekturom u širem smislu, ali u ovom konkretnom slučaju pišu o arhitekturi biblioteka. Pa tako imamo tekstove, recimo, o novijoj istoriji arhitekture biblioteka, Narodnoj univerzitetskoj biblioteci u Ljubljani, izazovima arhitekture biblioteka u 21. veku, tu su i brojni drugi tekstovi. Pa sada, možda da se toga dotaknemo, u čemu je se pokazalo da je ta specifičnost arhitekture i biblioteka, i prosto da li je to uopšte, koliko je to široko pitanje sada da se postavi u ovom trenutku?
Da. Vi ste zapravo sad ukratko i predstavili skoro ceo temat. Nekako se tako, opet kažem, spontano namestilo da imamo jedan istorijski osvrt na arhitekturu biblioteka u 20. i ovom parčetu 21. veka u kome smo mi, da imamo jednu, da kažem, monografski pristup univerzitetske biblioteke u Ljubljani. I kao što ste rekli, zaista su to eksperti u ovoj oblasti koji imamo mi, naravno, i možda i većih eksperata što se tiče same arhitekture, ali ovo su ljudi koji pišu o arhitekturi, koji promišljaju. Dakle, nisu samo praktičari, nego su i teoretičari, vole da se bave i teorijom. Tako su se tu našli, dakle, pomenuti Dejan Vlaškalić.
To je uvodni tekst, ali tako?
To je jedan opšti uvod u kome on samo objašnjava otkud ta tema i koji su saradnici, i onako jedan crossover pravi kroz te tekstove po jednom rečenicom. Izbor tih imena je njegov, osim u slučaju poslednjeg autora, Mirka Drmanca. Dakle, tu su se našli Dragana Mecanov, Snežana Ristić, Ivan Marković i Tanja Damljanović-Konli, koja je odnedavno ponovo u Srbiji, inače bostonska profesorska na tamošnjem univerzitetu. Dakle, pomenuli smo otprilike teme ovih radova, a ovaj poslednji je meni bio posebno zanimljiv, kolega Drmanac iz Čačka, koji je osnovao u stvari ne mogu reći klub, nego čitavo malo odeljenje u Čačku, dakle potpuno pionirski poduhvat, laboratoriju istraživanja zvuka u biblioteci.
E to sad, dakle, to se zove zvuk tišine.
Jeste.
I to je veoma nekako i poetično zvuči.
Jeste, naslov je odličan.
Da.
Da.
I, i šta on piše u tom tekstu? Dakle, kakvi su zaključci, da kažem, je, izvedeni iz toga? To je veoma zanimljivo.
On je pravio istraživanja. Mm-hmm. Znači, merio je zvuk u čitaonici Čačanske biblioteke. To je inače jedna nova zgrada, baš onako reprezentativna. Zapravo nije nova zgrada, ali je adaptirana, prilagođena. Ali je ogromna, ima ogromnu kvadraturu. Mislim ogromnu, to je zapravo ona realna kvadratura za jednu javnu biblioteku. Istraživao je, dakle, ne samo u čitaonicama tamošnjim, nego i u drugim prostorijama, i prosto je nekako dao neke parametre koji to broj decibela bi mogao, šta čitaocima odgovara, korisnicima našim, šta bi odgovaralo. Dakle, kažem, potpuno pionirski poduhvat, mislim da će biti korisno svim bibliotekama, da. Posebno javim.
I onda sad nekako možda i u suprotnosti sa time Dejan Vlaškalić, tekst Izazovi arhitekture biblioteka 21. veka, gubitak tišine, sociološki diskurs i tehnološka revolucija. Pa da li to jeste onda u nekoj vrsti kontrasta sa ovim o čemu piše?
Ja mislim
piše
da se više preradio metafori, nisu se slučajno dodirnuli ovi tekst.
Da.
Nekako kažem, potpuno je to spontano išlo i zaista teklo kao voda, i ti saradnici koji su novi saradnici glasnika, to ja sam zaista onako kao urednik prezadovoljan.
Ne, pa to je uvek lepo čuti, i za kraj bi možda trebalo kazati našim slušalcima, ako nemate još nešto da dodate.
Aha, ja bih pomenuo i ostale tekstove.
Da, možemo. Mm-hmm. Hoćemo da čujemo malo muzike, pa da malo muzike, pa ćemo se vratiti razgovoru.
Kad sam na svet ovaj pao, na svet ovaj magloviti, kažu da sam mnogo plako, ne sećam se može biti. Kad se magla vedrit poče, kad mi zorin zrak zasviti, kažu da sam mnogo pevo, ne sećam se može biti. A kad stisnem bol na čelo, ko kroz sam se sećam svega, da sam uvek tajno zebo od prokletstva današnjega. A kad stisnem bol na čelo, ko kroz sam se sećam svega, da sam uvek tajno zebo od prokletstva današnjega. Kad sam na svet ovaj pao, na svet ovaj magloviti, kažu da sam mnogo plaku, ne sećam se može biti. Kad se magla vedrit poče, pa mi zorin zrak zasviti, kažu da sam mnogo pevo, ne sećam se može biti. Stisnem bol na čelo, ko kroz sam se sećam svega, da sam uvek tajno zelo od prokletstva današnjega. A kad stisnem bol na čelo, ko kroz sam se sećam svega,
kad sam na svet ovaj pao, kad sam na svet ovaj pao, kad sam na svet ovaj pao, kad sam na svet ovaj pao.
Vraćamo se razgovoru sa doktorom Dejanom Vukićevićem, govorimo o glasniku Narodne biblioteke Srbije, govorili smo o arhitekturi biblioteka, a gospodine Vukićeviću, šta se još nalazi u da kažem, ovom broju glasnika?
Da, tu su tekstovi Dragane Milunović, dakle naše članice redakcije i istovremeno zamenice upravnika, biblioteka od kuće, Nacionalne biblioteke Evrope tokom pandemije zarazne bolesti COVID-19, dakle ona je napravila pregled u nacionalnim bibliotekama kako se radilo od početka pandemije. Zatim imamo u rubriku Persona Grata, u kojoj su zastupljeni prosto zastupljene kolege, stručnjaci koje bi po našem mišljenju poželjala svaka biblioteka. U ovom slučaju je to naš kolega iz kuće Željko Mladićević, načelnik odeljenja konzervacije i restauracije. Razgovor je vodila Vesna Šujica. Zatim rubrika Ja čitalac, tu smo zamolili bivšeg upravnika. Prosto smo mu nekako po odlasku dali mikrofon i mogućnost da kaže nešto. Inače, rubrika je posvećena uopšte knjizi, bibliotekama, odnosu, ličnom odnosu, zapravo esejskog tipa. Rubrika Lovorike predstavlja laureate neke bilo koje naše nagrade. U ovom slučaju je to Gordana Đilas, koleginica iz Biblioteke Matice Srpske, vrsna koleginica naravno, i ona će se verovatno naći u Personi Grati. Ona je zastupljena govorom sa dodele nagrade, naše nagrade, Narodne biblioteke Srbije, Janko Šaferik, prošlogodišnji. I odnosno još izdavačka Traka predstavlja prikaze i tu je Dušica Grbić predstavila knjigu koja je dobila nagradu Zapis, našu takođe stručnu, Žarka Vojnovića Srpske manastirske biblioteke do kraja 18. veka. Zatim Ana Janković je napisala prikaz knjige Dragane Jovanović Univerzum informacija, to je inače doktorska disertacija. Jelena Glišević je prikazala atlase biblioteke Matice Srpske, jedna jako važna biblioteka edicija, dakle stare atlase biblioteke Matice Srpske. Moja malenkost je prikazala zbornik radova sa savjetovanja u Čačku zavičenim fondovima. I na kraju, nažalost, imamo rubriku In Memoriam, gde je koleginica Nada Mirko Bogdanović, inače moja koleginica nekadašnja iz odeljenja baš, napisala tekst o Mirjani Popović Radović, našoj onako prilično velikoj, da kažem, značajnoj intelektualki koja nas je napustila, i to bi otprilike bilo to za ovaj broj.
Da, za ovaj broj, ovo je onako da kažem informativno predstavljanje i toliko je sadržaja, i ja ću uputiti naše slušalce na sajt Narodne biblioteke Srbije, gde mogu pronaći elektronsko izdanje glasnika, pa onako detaljno zapravo proučiti i pročitati sve o čemu smo razgovarali danas u emisiji. Najlepše vam hvala na vremenu koje ste izdvojili za nas.
Hvala i vama, ako mogu samo još pola rečenice da najavim.
Da najavimo, da.
Sljedeći broj koji izlazi, naravno, znači sljedeće godine, i kome će biti temat o knjizi umetnika, jednoj također rubnoj stvari, dakle iz oblasti likovnih umetnosti, i spojeno je i bibliotekarstvo i likovna umetnost.
Da. Najlepše hvala.
Hvala vama.
Da. Doktor Dejan Vukićević je bio naš gost u emisiji Kulturni krugovi. Mnogo smo sadržaja imali u današnjoj emisiji Kulturni krugovi i zato je to ostalo mi još toliko da progovorimo i o priči o izložbi Presence Absence koja je otvorena u Beogradskoj novoj galeriji vizualnih umetnosti kao dinamična razmena između četiri vizualne umetnice iz Srbije i tri vizualne umetnice iz Grčke. Više o sadržaju izložbe čućemo od Mirjane Bobe Stojadinović.
Više istraživački umetnički projekat nego konvencionalna izložba Presence Absence nastao je na predlog grčkog kustosa Janisa Bolisa. U pometnji zbog virusa korona on se u ovoj fazi nije priključio, a sama izložba se prvo realizuje u Srbiji umesto u Grčkoj, pa je izložbu kustoski uobličila istoričarka umetnosti Nela Tonković. Nju sada slušamo o ideji koja stoji iza prisustva odsustva.
Tako da je osnovna ideja bila da imamo umetnice koje nalaze svoje pandane u umetnicama iz određene druge sredine, u ovom slučaju iz Grčke, i koje zajedno kroz niz razgovora, u idealnom smislu to je trebalo da bude jedan rezidencijalni boravak zajednički, međutim korona je naravno pomrsila i ovaj deo planova, dakle u određenoj razmeni koja se odvijala sada u online formi, u formi tih veoma učestalih razgovora, dođu do određenih rešenja koja bi uslovila nastanak novih radova. To je takođe bio veoma važan deo ove izložbe. Ne samo na prosto i puko izvođenje novog dela, već i na ono što je emotivni sadržaj ili emotivni angažman svake od njih u vezi sa konkretnim radovima.
Sada ćemo čuti i učesnice izložbe od kojih je projekat inicijalno i krenuo, Slobodanko Stupar iz Srbije i Anitu Argiro Iliopolju iz Grčke. Slobodanka Stupar je upravo inicirala da ova saradnja uključi i druge umetnike osim njih dve.
Pa smo onda kao da pozovemo i nekog muškog umetnika, zašto da ne, ima divnih senzibilnih, ali onda smo rekli kao pa ne, zašto da ne bude baš samo ženska grupa. Jer to u suštini ne sužava kontekst, nego proširuje prostor i na to pitanje uopšte prisustva odsustva žena u kulturi, umetnosti, u istoriji uopšte, u javnom prostoru. Ono što ja stalno podržavam i negdje smo se tu zapravo zaista i našle, u toj nekoj razmeni, da se stalno oslanjamo na taj feminini princip deljenja prostora, bezrezervne podrške, hrabrenja. Sestrinstvo, upravo to, divno si se setili, ja stalno hoću da govorim to.
Slobodanka Stupar nastavlja o svojim radovima koje je izložila ovom prilikom.
Pa moji radovi su stvari na tragu tog istraživanja, pošto ja sam dugo u umetnosti. Ja se bavim umetnošću već, ne znam, preko 50 godina. Iako tu sad još dodam i godine studija, ja se zapravo i ne sećam svog života kad u njemu nije bila umetnost. I sve što mogu da kažem u sebi, ja sam žena umetnik, ja sam majka umetnik, ja sam drugarica umetnik, ja sam divna osoba umetnik, ja sam grozna osoba umetnik, ja sam nomad umetnik, sve. Tako da u stvari ovim radovima se ja u stvari sada bavim time gde je ta umetnost u meni, šta je ona, šta sam ja uradila umetnost, ali šta je ta umetnost uradila u meni i na meni.
Sada slušamo Anitu Argiro Iliopolju, čiji rad predstavlja trodimenzionalnu skulpturu od žice i prediva prirodnih dimenzija ljudskog tela.
Usudila sam se da uhvatim ovu temu, zahvaljujući sestrinskoj vašoj podršci i hrabrenju, a pritom je to jedan kao duboko intimni lični doživljaj gubitka majke. Ove materijal sam koristila i ranije, sa žicama sam radila i ranije, ali sam u stvari prilagodila i onome što je moja majka koristila kad je radila neke takve objekte. To je bio jedan u stvari trajni zapravo dijalog sa majkom.
Ona je naglasila tu prenosnu, ali i doslovnu potku ručnog rada u ženskoj tradiciji na Balkanu, koja je osnova njenog rada koji je izložila ovom prilikom. Izložba će biti otvorena do 18. januara u Novoj galeriji vizualnih umetnosti.
Bili su ovo kulturni krugovi, poštovani slušaoci, slede vesti, a mi se slušamo opet za 5 minuta u Studiju 2.